кечки саат 7 азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Манас майданында кыргыз жана акш өкмөттөрүнүн мурдагы аскерий базанын ордуна транзиттик борбор түшүнү караган келишими бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында талкууланат.
Бизге дагы жакшы болгону жана финансовый маселелеринен мурундагы бул биздин геосаясий туруктуулукту сактап калганга мүмкүнчүлүк алып атабыз.
Ошондо Ивановдун өлүмү болсо бир чоң окуя кылып туруп алып чыкпады беле. Азыр болсо базанын аскерлеринин статусуна ошондой эле нерсе берилди.
АКШнын президенти Барак Обама акыры Ирандын бийликтерин өлкөдөгү соңку кылары үчүн катуу айыптаган билдирүү жасады. Орусия президенти Африкага алгачкы сапарын жасоодо Кочкордо бир айылдын тургундары тер иштеткен кыргыз кытай ишканасынын жабылышын талап кылышууда алар жол тосунга чейин барышты. Алар ишканадан бөлүнгөн химиялык зат аралаш таштандынын ден соолукка жана айлана чөйрөгө тийгизген таасирине нааразы.
Деде деген андамында гана бир чыгат. Мен колпачы болсам азыр барып комиссияны карасаң анда болот. Экинчиси мен ошол оорутту алганда 40 тегерегине жанагыра теректер тиккен. Бүт куурады.
Таң казаттыктан алдагы 60 метрлигинде жергиликтүү деп кылып турмуштан биз бүгүн ушул жана башка мазмундагы берүүлөрдү сунуш кылабыз. Азаттыктын Прагадагы студиясында Улан Алымкулуулу кутмандуу күнүңүз менен. Бүгүнкү 5-25 июнь, адегенде акыркы кабарлар Оолу Кыргызстан жаңылыктары менен кесиптешим Аманбек Билденбай тааныштырат. Аманбек,
саламатсыздарбы? Парламентте Манас аба майданында транзиттик ташуулар борбору боюнча маселе каралат. Кыргыз өкмөтү менен Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтүнүн ортосундагы макулдашууну жана Бишкек шаарында 2009-жылдын 22-июнунда кол коюлган Манас эл аралык аба майданынан транзиттик ташуулар борбору тууралуу жана аны менен байланышкан кандайдыр бир объекттер кыймылсыз мүлктүн түрлөрү жөнүндө Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен Америка Кошмо Штаттарынын өкмөтүнүн ортосундагы макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзам долбоору бүгүн жогорку кеңештин отурумунда каралат. Америкалык аскерий базаны Кыргызстандан чыгаруу кыймылынын координациялык кеңеши бүгүн парламент депутаттарына транзиттик борбор түзүү келишими жөнүндө мыйзам долбоорун колдобоону өтүнгөн кайрылуу тарасат. Кайрылууда бул жаңы келишим АКШнын көз боемочулугу. Алар Кыргызстандын атуулун өлтүргөн өздөрүнүн жоокерин дагы эле жазалай элек. Америкалыктар борбор Азиядагы мамлекеттерди коркутуу максатында Пакистан менен Ооганстандагы кырдаалды атайын курчутуп жиберди, дейт аталган кыймылдын мүчөсү Сергей Раденевский жана Айкөл Манас корунун башчысы Игорь Трофимов. Талапкерлер шайлоочулар менен жолугушууда. Президенттикке Бириккен элдик кыймылдын бирликтүү талапкери Алмазбек Атамбаев бүгүн Ноокат районунда шайлоочулар менен жолугушуу, андан ары Баткен жергесине сапар тартышы күтүлүүдө. Ал эми Акшумкардан президенттикке талапкер Темир Сариев Ысык Көл облусунун Аксуу районунда жана Кара Кол шаарында жолугушууларды өткөрөт. Талапкер Курманбек Бакиев болсо кечээ Чүй облусунун Ысык Ата, Кемин, Ала Мүйүн райондорунда жана Кант, Токмок шаарларында шайлоочулар менен жолугушту. Бүгүн жогорку кеңеште Петровка айылындагы окуя боюнча маалымат угулат. Жогорку кеңеште Чүй облусунун Москва районундагы Петровка айылында болгон окуяларды иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы Сергей Попов баяндама жасайт. Бул боюнча жогорку соттун төрайымы Жаңыл Алиев, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасы Мурат Суталинов, башкы прокурор Элмурза Сатыбалдиев, ички иштер министри Молдомуса Конгантиев жана жергиликтүү администрация башчылары парламентке чакырылган. Медиа өкүлчүлүгү Бишкек шаардык сотунун Учур гезитине чыгарган чечимине тынчсыздануусун билдирди. Медиа өкүлчүлүгү сот тарабынан басылманын укугу бузулуп, аларга карата Жарандык кодекстин 16-беренеси туура эмес колдонулган деп эсептейт. Алардын маалыматы боюнча 2008-жылы журналисттерге жана жалпыга маалымдоо каражаттарына 100 ашык соттук териштирүү катталган. Ал эми Учур гезитине болуп коюлуп жаткан айып дагы сөз эркиндигин ооздуктоо болуп эсептелет, дейт медиа өкүлчүлүгү. Бүгүн белгилүү коомдук жана мамлекеттик ишмер Темирбек Кошоевдин сөөгү аларча көрүстөнүнө коюлат. Аны акыркы сапарга узатуу тажиясы опера жана балет театрында өткөрүлөт. Темирбек Кошоев 23-июнда 78 жаш курагында мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Улан, кезекти кайрадан өзүңүзгө узаттым.
Рахмат сизге. Кыргызстан кабарлары менен Аманбек Билденбай тааныштырды. Эми эл аралык окуялардан чоң сегиздин жыйынына чакырылган Иран ага келбей турган болууда. Чоң сегиздин тышкы иштер министрлеринин Италияда бүгүн башталып жаткан жыйынына чакырылган Ирандын чакырыкка тоотпогон мамилесин көргөзүүсү Батыш менен Тегерандын мамилеси кайра чыңарган учурга туш келип жатат. Чоң сегиздин тышкы иштер министрлеринин бүгүн башталып жаткан жыйынына катышуу планы жок экендигин Ирандын тышкы саясий мекемесинин башчысы Ману Чекер Маттаки билдирген. Жакында президент шайлоонун жыйынтыгы бурмаланды деп эсептеген демонстранттарга күч колдонулсун батыш өлкөлөрү айыптап чыккан болчу. Ирандын чоң сегиздин жыйынына чакырылуусун Ооганстан маселесин талкуулоо максатында Кошмо Штаттар колдогон. Бул аралыкта Вашингтон Ирандын дипломаттарына АКШнын 4-жыл дагы көз карандысыздык күнү майрамдоо катышуу үчүн жолдонгон чакырыктарды кайра жокко чыгарды. Ирандын диний көсөм Аятолла Али Хаменеи кече азыркы президент Махмуд Ахмадинежад жеңип чыкты эсептелген президенттик шайлоонун жыйынтыгы өзгөртүлбөсүн билдирди. Күбөлөрдүн айтымында кече Тегеранда парламент имарат жанында шайлоо жыйынтыгына каршы нарыздык акциясына чогулгандарды таратуу үчүн полиция көздөн жаш агыл газ жана жерем таяктарды колдонду. Ирак башкаласы Багдаддагы жарылуудан 70 адам каза тапты. Жарылуу Багдаддын шииттери басымдуулук кылган Садр шаар районундагы базарда орун алды. Андан 70 киши каза тапканан тышкары кабарларга караганда дагы 100 ашуун адам жаракат алды. Бул Иракта акыркы бир ай ичинде болгон 3-чү ири жардыруу. Казакстанда интернетке көзөмөлдү күчөтүүнү караган мыйзам кабыл алынды. Казак парламенти документти акыркы окуудан кече жактырды. Эми ага президент Нурсултан Назарбаев кол койсо соттор мыйзамды бузду деп эсептелген интернет сайттардын ичинде чет өлкөлүктөрүнө жабууга мүмкүнчүлүк алат. Интернет салтуу мамлекет маалымат каражаттарына теңештирилет. Бийлик өкүлдөрүнүн айтымында документ балдар порнографиясынын экстремисттик жана башка материалдардын жайылышын токтотууга багытталган. Бирок медиа уюмдарынын активисттери мыйзам бийликтин сындалышын чектөөнү көздөйт деп эсептешет. Таджикстанда тыюу салынган диний уюмдун ондогон жактоштору камакка алынды. Өлкөнүн ички иштер министригинин кечеги билдирүүсүнө караганда салафи деп аталган кыймылдын 40 жактоочусу жана анын жергиликтүү лидери Молдо Сироджидин шейшемби күнү Душанбедеги мечиттердин биринен кармалышты. Аларга диний жек көрүүчүлүктү коосткан деген айып коюлууда. Таджикстандын кылмыш кодексинде мындай айып менен кармалгандарды күнөөсү далилденсе 12 жылга чейин эркинен ажыратуу карылган. Булар акыркы эл-аралык жаңылыктардын айрымдары. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит кейжи. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 25-июнда түнкүсүн өлкөнүн айрым жерлеринде күндүзү тоолуу аймактарда гана өткүнөкү күн күркүрөйт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир жерлерде 14, ысык көл дубанында 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Чүй дубандарында 28-33 даража, Талас, Баткен облустарында 27-32, ысык көл өрөөнүндө 19-24, Нарын жергесинде 20-25 даражага ысыйт. Борборубуз Бишкекте жамгыр жаашы ыктымал, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 30-32 даражага жылыйт деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алия Кадырова, Бишкек.
Казакты угуп жатасыз, берүү улантабыз. Алдыда кабарларда айтылгандай, Манас аэропортунда Кыргызстан жана АКШ өкмөттөрүнүн Ооганстандагы коалициялык күчтөрдү колдоо үчүн транзиттик логистикалык борборчусуна караган келишими бүгүн жогорку кеңеште талкууланат жана парламент документти ратификациялары күтүлүүдө. АКШ мамлекеттик департаменти кыргыз өкмөтүнүн мындай кадамга баруусун кубаттады. Манастан америкалык аскерий базаны чыгаруу боюнча мурдагы чечимге чоң таасир көргөзгөнү айтылып келген Орусия жаңы келишим түзүлүшүн Кыргызстандын суверендүү укугу катары мүнөздөдү. Ал эми коомчулукта түрдүү көз караштар айтылып жатат. Темага кабарчыбыз Замира Кожобаева токтолот.
АКШ жана Кыргызстан өкмөттөрүнүн ортосунда 22-июнда түзүлгөн келишимдин өлкө үчүн экономикалык жана коопсуздук жактан кызыкчылыгы чоң. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министри Кадырбек Сарбаев 23-июнда парламент депутаттарынын алдында билдирген.
Правительством Кыргызской Республики
бул келишимдин негизги максаты Ооган өкмөтүнө коопсуздук жагынан жардамдашуу. Ошондой эле келишимде Кыргызстандын экономикасы үчүн пайдалуу жактары бар. Мурдай жер акысы үчүн 17 миллион доллар төлөнүп келсе, эми 60 миллион доллар төлөнөт.
Деп маалымдаган тышкы иштер министри. Мына ошентип көптөн бери коомчулуктун бөйрүн кызытып кетет, кетпейт деп айтылып келе жаткан базанын тагдыры чечилди. Экономикалык жагын эске албаганда келишимде негизинен өзгөрүү жок дешет айрым саясатчылар. АКШ баштаган антитеррордук күчтөрдүн аскердик аба базасынын жоокерлерине мурда кандай макам берилген болсо, бул жолку келишимде да бул өзгөргөн эмес. Манас аэропортунан орун алуучу АКШнын аскердик эмес багыттагы жүктөрдү ташууга арналган транзиттик логистикалык борбордун персоналдары да Вена конвенциясына ылайык дипломат дипломаттык макамга ээ болушат. Белгилүү болгондой, антитеррордук күчтөрдүн аскердик аба базасын Кыргызстандан чыгаруу талаптары коюлган учурда, коалициянын аскерлерин кыргызстандык жарандар менен катар жоопко тартуу талабы коюлуп келген. Социал-демократтар фракциясынын башчысы Бакыт Бишимов бул жолку келишимде буга карата эч кандай өзгөрүү болбогону кыргыз бийлигинин жарандарынын кызыкчылыгы эмес, убактылуу каржы кызыктырып атканын көрсөтүп турат деген пикирин Азаттыкка билдирди.
Биздин жарандардын өлүшү аларды күйдүрбөйт да, кызыктырбайт дагы. Ошондо Ивановдун өлүмү болсо бир чоң окуя кылып туруп алып чыкпады беле. Азыр болсо базан аскерлердин статусун ошондой эле нерсе берилди.
Бакыт Бешимов февраль айында базанын чыгарылышына каршы жооп берген бирден бир депутаттардын бири болгон. Ал бүгүнкү күнү дагы ошол позициясынан жанбай тургандыгын билдирди. Оогасандагы кырдаал турукташты, ошондуктан эми АКШ баштаган антитеррордук күчтөр Кыргызстандан чыгып кете берсе болот деген кыргыз өкмөтүнүн чечимин президент Бакиев 3-февралда жарыялаган. Ошондой эле бул чечимдин артында Орусия турат деген пикирлер айтылган. 22-июнда Кыргызстан менен АКШ өкмөттөрүнүн ортосунда түзүлгөн келишимдин артында да эңириде Орусия менен Американын макулдашуусу бар деген пикирлер айтылууда. Кандай болгон күндө да аскердик эмес багыттагы жүктөрдү ташуучу транзиттик борбор катары АКШ күчтөрүнүн өлкө аймагында кала беришинен Кыргызстан чоң утушка ээ болду, дейт саясат талдоочу Орозбек Молдалиев.
Биздин геосаясий туруктуулукту сактап калганга мүмкүнчүлүк алып атабыз. Өзүңүздөр көрдүңүздөр, мына бул база кетет дегенден бери Кыргызстанга муштумун кесе деген эч ким калган жок кошуна мамлекеттерден. Азыр кайта келишим каралып атат дегенден берки акыбалдын өзгөрүп атканын өзүңүздөр көрүп турасыз. Бул мындай көрүнгөн эле белгилери. Ошон үчүн бул туура чечим болуп атат,
дейт Орозбек Молдалиев. Бүгүн бул маселе парламенттин жалпы отурумунда каралмакчы. Бишкектен Замира Хожобаева.
Бишкекте саат 7:11 өтүп калды. Эми кезек түз ободогу маекте. Бүгүнкү маектерди да кесиптешим Аманбек Нилденбай алып барат. Аманбек,
саламатсыздарбы кадырман угармандар. Жогорудагы макаланы улантсак, азыркы биздин түз эфирдеги маектешибиз коргоо министринин мурдагы жетекчиси Исмаил Исаков болмокчу. Исмаил мырза, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Мына кыргыз өкмөтү менен АКШ өкмөтүнүн Манас эл аралык аба майданынын транзиттик ташуулар борборун түзүү тууралуу келишимине бир кайсы пикирлер айтып атат. Айрымдар бул Кыргызстан экономикалык кызыкчылыкты көздөп жатат жана десе, айрымдары коопсуздук маселесине мындай көп маани берилет дейт. Ушул сиз мурдагы аскер адамы катарында ушул жаңы түзүлүп аткан келишимге пикириңизди кыскача айта кетсеңиз.
Албетте, бул жерде маселе биз өтө чоң карашыбыз керек. Себеби дегенде бул маселе түздөн түз биринчи мөөнөттө Кыргызстандын жана ошо региондо сактап калуу үчүн коопсуздугуна байланышкан. Бул базанын мурунку жайланышын баары билишет. Эл аралык терроризмге каршы Афганистандагы акыбалдар жакшы болгонго чейин деп макулдукту берген болчу да, ошондуктан бүгүнкү мындай акыбалдарды карап көрсөк, Пакистандагы, Афганистандагы, ошол эле Орто Азиядагы, кече жакында болгон Анжан, Канават, кечээки эле болгон Жалалабадды карасак, биринчи мөөнөттө бул коопсуздугубузду сактоого мындай түздөн түз байланышкан. Ошону менен бирге албетте экономикага дагы чоң мындай таасирин тийгизип пайдасын бере турган менин оюмча келишим болуп жатат. Себеби дегенде азыр транзиттик жүктөрдү ташуу борбору дегенден кийин албетте жүктөрдүн ташуу көбөйөт. Көйгөндөн кийин бул жерде америкалыктар жанагы ошол центрди чоңойтконго аракет кылат. Бул жерден дагы көп мындай экономикалык жада пайданы Кыргызстан табат.
Исмаил мырза, мына Орусиянын басылмалары кыргыз өкмөтү 180 градуска өзгөрүп кыргыз бийлигинин саясатына ичи чыкпаганын жазып чыгышты да, бул жерден Орусиянын кандайдыр бир таарынычы болуп атабы жаңы келишим боюнча?
Эми бул жерде чынын айтканда Кыргызстан өзүнүн аброюн эл аралык деңгээлде абдан кетирип койгонда кетирип коюп, азыр эми ошону оңогонго аракет кылып мындай жакшынакай шарт түзүп ушу келишимди аягына чейин чыкса кээде оңоп кетет. Бирок ошону менен бирге Кыргызстан өзүнүн эки жүздүүлүк дүйнөдөгү акыбалдарды мындай так баалай албай, тактай албаган өлкө катары таанытып койду. Ошону менен бирге бул жерде Орусиянын кызыкчылыгы өтө чоң. Себеби дегенде мына акыркы күндөрдөгү Орусиянын Кавказ регионунда болуп жаткан окуялар, ал жанакы бала акыркы президент Ингушетиянын президентин жок кылуу ага кол салуу демек то есть жана анан мурунку жана укук коргогандарына милицияларын бирден мындай атып жоготуу булар дагы айласы кетип калгандан кийин албетте тияктар менен сүйлөшүп макулдуктарды алышып биринчи ошол орусиянын өкмөтү өтө чоң мындай кызыктар болгондо ошонун негизинде мына келишимдин азыркыдай болуп жатышы.
Мына бүгүн Ак жол фракциясы, то есть кечээ күнү Ак жол фракциясы бул келишимди жактырды эле, бүгүн ушу жогорку кеңештин отурумунда каралганда мурда ушул акшы базасын чыгаруу боюнча Ак жол фракциясы биринчи маселе көтөрүп чыкты эле. Бул жерден кандай, бул Ак жолдун принцибинин жоктугу же жаңы келишимге кызыгуусубу?
Эми муну баарылы Кыргызстан эли жакшы билет, Ак жолдун принциби бар беле, Ак жолдун принциби жок болгон. Аларда караны ак деп айтканга, акты кара деп айтса айтканга булар даяр турбайбы? Мына ошол негизинден дагы айтып атпаймынбы, ушу кетирген аброюн кечээки башка сүйлөгөнүн, бүгүн башка сүйлөгөнүн эл көрүп ирээнжип ушундай дагы парламент болобу жок дегенде бир принципте турбайбы деген сөздөрдү көп айтып мына Кыргызстандын ичиндеги президенттин авторитетинин кеткени дагы ушундан болуп атпайбы? Ошондуктан булардын принциптери жоктугун дал жолу көрсөтүп атат.
Рахмат Исмаил мырза, кечирип коюңуз.
Болсо алар айтат эле да, болду токтоттук, мына келишим аягына чыкты деп. Мына ошондуктан мен ойлойм, мындай парламент эч качан Кыргызстанды алдыга алып чыга албайт.
Рахмат маегиңизге, кадырман угармандар, кезекти кайрадан Прага студиясына узатам. Улан,
рахмат сиздерге. Түзөп отурган маекте Аманбек Дилденбай алып барды. Таңкы азаттыкта угуп жатасыз. Саат Бишкекте 7:16 өтүп калды. Манас майданында кыргыз жана акш өкмөттөрүнүн мурдагы аскерий базанын ордуна транзиттик борборчусун караган келишими бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында талкууланат. Чоң сегиздин жыйынына чакырылган Иран ага келбей турган болууда. Чоң сегиздин тышкы иштер министрлери бүгүн Италияда башталып жаткан жыйынына катышуу планды жок экендигин Ирандын тышкы саясий мекеме жетекчиси Манут Шекер Моттаки билдирген. Бул батыш менен Ирандын мамилеси кайрадан чыңалып турган учурга туш келди. Булар акыркы кабарлардын айрымдарын учкай мазмундары. Ушул жана башка жаңылыктар биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Берүүбүздө эмелер болуп темадагы баяндамалар менен улантабыз. АКШнын президенти Барак Обама акыры Ирандын бийликтерин катуу айыптаган билдирүү жасады. Бирөөлөр аны кечикти дешсе, башкалар Кошмо Штаттар Иран менен кандайдыр бир ичтиктүү мамиледе болууга тийиш экендигин айтышууда. Темага Жаңыл Субжан токтолот.
Ирандагы кан төгүүлөргө байланыштуу Обама ушул шейшембиде биринчи жолу өтө катаң сөздөр менен чыкты.
The United States and the international community have been appalled and outraged by the threats, the beating.
АКШ жана эл аралык коомчулук Ирандагы акыркы бир нече күндөгү коркутуу, уруп сабоо, камакка алууларга үрөйү учуп катуу нааразы болду. Мен мындай акыйкатсыз аракеттерди катуу айыптайм жана АКШнын элине кошулуп, бейкүнөө курман болгон ар бир адамга аза күтөм.
Each and every innocent life that is lost.
Арине Обаманы Иран өкмөтүнө өтө эле жумшак мамиледе эсептегендердин айрымдары аны кеч калды деп сындашууда. Алардын бири Джоуна Голдберг, онлайн улуттук баяндама басылмасынын редактору. Ал Иран менен кол үзүшүүгө мезгил келди деп эсептейт.
That entire worldview has been rendered irrelevant by the events in Iran over the last 10 days.
Акыркы 10 күндө Иранда орун алган окуялар бүт дүйнөгө чакырык таштаганга тете болду. Ошого карабастан Обама сүйлөшөлү, дипломатия керек дегенинен кайтпайт. Бул идеологиялык тоң моюндук. Биз күбө болгон кан төгүүдөн кийин бул кишилер менен отуруп сүйлөшкөндөн саясий майнап
болбойт.
Стивен Кинзер буга карама каршы көз карашта. Нью-Йорк Таймс гезитинин эл аралык маселелер боюнча ардагер журналисти АКШ менен Британия 53 жылы Ирандын демократиялык жол менен бийликке келген өкмөт башчысы Мухаммед Мосаддехти кулатканын, муну да Иран Ирак согушунда Кошмо Штаттары Саддам Хусейнди колдогонун да ирандыктар унута электигин белгиледи. Ал ошондой эле Обаманы сындагандар Иранды бомбалаш керек дегендер экендигин эске салды.
Many of these are the same people who last year were advising that the United States.
Бул сынчылардын көбү былтыр АКШ Иранды бомбаласын, Иран менен согушалы дегендер. Эгер биз алардын айтканы менен болсок, бүгүн Ирандын көчөлөрүндө өздөрүнүн демократиялык укуктарын коргоп жаткан адамдар эбак сөөгү сөпөт болмок. Обама шейшембедеги сөзүндө эгер Иранда кризис токтобо болсо кийинки кадамы кандай болот деген суроолорго жооп берген жок. Ал болгону Иран эл аралык коомчулукка кошулууну кааласа кайсы жолду тандап алыш керектигин өзү билерин айтып, өзү башкалардай эле өлкөнүн мындан аркы кадамдарына байкоо салып жаткандыгын билдирди.
Жаңыл Субжан баяндады. Эл аралык окуялар күндөрүн улантабыз. Орусия президенти Дмитрий Медведев учурда Африка өлкөлөрү боюнча сапарда жүрөт. Жалпысынан ал 4 өлкөнү кыдырмакчы. Медведев иш сапарын Араб жана Африка дүйнөсүнүн кесилишинде жайгашкан Египеттен баштады. Азыркы орус президентин Африкага жасап жаткан алгачкы сапарынын чоо жайына Москвадан кабарчыбыз Муса Мураталиев токтолот.
Орусиянын президенти Дмитрий Медведев 24-июнда Нигерияга африкалык 4 өлкөгө барып кайтуу сапарынын учурунда барып түштү. Африкага жасаган орусиялык лидердин сапары Мисирдин баш калаасы Каирден башталды. Ал калаада Дмитрий Медведев 23-июнда президент Хосни Мубарак менен сүйлөшүп, үстүдө жылы Москвада чукулку чыгыш боюнча олтурум өткөрүү сунушун киргизди. Аны Мисир лидери колдоду. Агенттиктер жазганга караганда орусиялык лидер ошондой эле Араб мамлекеттери лигасынын баш кеңсесинде да болуп, ага башчы Амир Муса менен жолугушту. Кремль кожоюну көтөрүп аткан демилгени саясий талдоочулар кең дымактуу деп айтышат. Анын артында Шанини талдоого алган анализчилер Москванын конференцияга палестиндер делегациясы келсин, бирок ага Фатх гана эмес, Хамас өкүлдөрү да кошулсун деген жерин сайып көргөзүшүүдө. Израиль болсо жеринен Хамасты террорчулук уюм деп эсептейт. Ошол себептен ал кыймылдын өкүлү менен бирге олтуруп сүйлөшүү мүмкүн эмес деген жообунда мисал келтиришет. Ошого карабай президент Дмитрий Медведев Каирде журналисттер алдында Орусия көтөрүп аткан демилгени айтып өттү.
Российская Федерация готова к тому, чтобы помогать этому процессу, в том числе и с использованием возможностей международной конференции.
Чукулку чыгыш маселесин теске салуу боюнча Москвада өткөрсө боло турган эл аралык конференция чакырып, жардам көрсөтүү үчүн Орусия Федерациясы даяр, деди ал. Чукулку чыгыш жаңжалын басуу маселеде Кошмо Штаттары ишенген өнөктөрдүн бири Египет. Ошол эле учурда Каир Израиль менен да алакасы үзүлбөй келе жаткан араб өлкөлөрүнүн бири. Саал мурдараак эле мындан да так айтканда 3 апта мурда Египетке Кошмо Штаттары президенти Барак Обама барып кайткан. Ал жолку иш сапарды дүйнө коомчулугу АКШнын исламдык дүйнөгө болгон алакасы деп атап алышкан. Ошону менен катар эксперттер анын жыйынтыгына оң баа берген. Ал эми эки тараптык алыш беришке келсек, Мисир менен Орусия ортосунда баарыдан мурда соода тармагы жакшы экен. Маселен, 2008-жылы соода жана тейлөө тармагы боюнча ал мамлекеттер кызматташуулары 4 миллиард доллардан ашкан. Орусиядан эгин алып туруучу Мисир 2008-жылы, башкача айтканда былтыр, орусиялык дыйкандар буудай жибергенде чар аралаштырып жиберип атканын кармап алышып, египеттиктер ошондон соң баш тартып саал басаңдап калганын агенттиктер жазышат. Москвадан Муса Мураталиев.
Таңкы азатты угуп жатасыз. Эл аралык темаларды улантабыз. Апта башында АКШ Грузиянын делегациясы менен алгачкы эки тараптуу жыйынын өткөрдү. Ал эки өлкө ортосуна түшүлгөн стратегиялык сериктештик хартиясынын алкагында болду. Жолугушуудан кийин эки жактын өкүлдөрү тең алга жылууларга канаттанышканын билдиришти. Айнура Жекше кызы баяндайт.
Жыйынга АКШнын мамлекеттик катчысы Хиллари Клинтон катышмак, бирок ал ооруп калганына байланыштуу америкалык делегацияны жетектөө орун басары Джеймс Стейнбергге жүктөлдү. Стейнберг жолугушууларда Грузия жана Кошмо Штаттар үчүн маанилүү маселелер сөз кылынганын айтты. Бүгүн экономика, коргонуу жана коопсуздук, демократия, катардагы адамдар ортосундагы карым катнаш боюнча жумушчу топтор чогулушту. Бул жолугушуулар Грузия менен түзүлгөн хартияны ишке ашырууга, стратегиялык кызматташ терендетүүгө канчалык дилгир экенибизди көргөзөт. АКШ менен Грузия ортосундагы хартияга быйыл жыл башында Вашингтондо кол коюлган. Тбилисиде аны тарыхый документ, Вашингтондун грузин өкмөтүнө көргөзгөн колдоосунун дагы бир далили катары сыпатташкан. Кээбирлер атүгүл келишим Грузиянын НАТОго тезирээк кабыл алынышын кепилдейт деп айтып жиберишти. Мамлекеттик департаменти Грузиянын тышкы иштер министри Григол Вашадзе менен өткөргөн пресс-конференцияда Стейнберг АКШ Грузияда жүрүп жаткан экономикалык жана саясий реформаларды колдойт деп билдирип, Конгресс жактырган кошумча бюджетте Грузияга 1 миллиард доллар жардам берүү каралганын белгиледи. Мамкачынын орун басары ошондой эле Вашингтондун Грузиянын аймактык бүтүндүгүн колдой турганын кайталады. Стейнберг Ирактагы жана Ооганстандагы аскерий операцияларга кошуп келаткан салымы үчүн Грузияга ыраазычылыгын билдирди.
In our meetings today, as we continue to do, we reaffirmed our strong support for Georgia.
Бүгүнкү кездешүүлөрдө Грузиянын көз карандысыздыгына жана аймактык бүтүндүгүнө колдообузду кайталадык. Грузин армиясын профессионалдаштыруу аракеттерине колдоо көргөзүүнү улантмакчыбыз. Коалициянын операцияларына салым кошуп, НАТОго мүчө болуп кирүү үчүн реформаларды ишке ашырып келаткан Грузияга жардам мындан ары да берилмекчи. Министр Вашадзе бир күндүк сүйлөшүүлөрдү Грузия үчүн тарыхый күн деп атады.
Four working groups met each other and they discussed a very specific
4 жумушчу топ жолугушуп так жана конкреттүү сунуштарды талкуулашты. Бул хартияга кол коюлган күндө эле Грузия үчүн тарыхый учур. Хартия биз эгемендүүлүккө жетишкенден берки эң улуттуу жана эң маанилүү документ.
In modern history of our country signed since we regained our independence.
27-28 июнда Грецияда Орус-Грузин согушунан кийинки алгачкы НАТО Россия саммити өтмөкчү.
Айнура Жекше кызым даярдады. Таң казаттыкты угуп жатасыз. Азаттыктын прокатагы студиясында Улан Алымкулуулу, эми бүгүнкү гесттердин жаңы сандары тууралуу алар менен Бишкек студиясынан Шайлообек Дүйшеев түзүп ала тааныштырат. Шайлообек.
Рахмат, Улан. Аят пресс гезити жакында туулган күнүн өткөргөн аткан казак президенти Нурсултан Назарбаевдин чакыруусу боюнча Төкмүрчү Элмирбек Иманалиев ырдап келгени кетип баратканын, Ысык Көл губернатору Кыдыкбек Исаевдин ээрден көчүп кыйшайганы калганы Ак үйдүн өзүнөн тарап атканын, Бишкектин шаардык соту учур гезитин Жаннат мейманканасынын доосу менен 3 миллион сомго жыкканын кабарлады. Гесит журналист Бакыт Орунбековдун «Америка манастан кетпейм» деди деген макаласын басты. Бир жыл мурда президент Бакиев Ооганстанда мыйзамдуу бийлик орноду, өкмөтү бар, парламенти бар, өлкө тынчып калды, манастагы базанын зарылчылыгы жок деп айтканын эске салган автор Кыргызстанды ооко ташты тоё жебеген, карысы башынан ашкан адамга салыштырса болот, тышкы карысы олчоюп 2 миллиардтан ашып турганын эстесек, Бечелге жөтөлдүн керегине, ушундан улам сокурдун тилегин эки көз демекчи, акча жетпей айласы алты кетип турган Кыргызстанга Америка 1 миллиард доллар берет дегени да чындыкка жакындай туюлат деп жазды. Ушул эле базанын кайрадан калышын жактагандардын бири, белгилүү чекис Мирослав Ниязов аймактык коопсуздук маселесине токтолуп, Фергана өрөөнү эртелегеч жарылып кетчү бомбага окшоп турганын, Өзбекстан, Тажикстан жана Кыргызстан буга биргелешип аракет кылбаса, ал жарылып кетерин, тилекке каршы кыргыз бийлиги эмне себептен өзбектер чеп жасап салышканын, эмне себептен казактар биз менен эсептешпей, биздин электр энергиябыздын булактарын ээлеп алышканын өз элине түшүндүрүп бере албай атканы кыргыздын намысын тебелеп келатат деп айтты. Учур гезити Алай бийлиги Атамбаевге каршы аракет кылганына карабай, 3000ден ашуун шайлоочу катышып, Атамбаев, Атамбаев деп ураан чакырып колдоп турушканын, орто сайлык 90дон ашкан Асанбаева сакы эне өз пенсиясын Атамбаевдин шайлоо фондуна которуп бергенин, 74 жаштагы Алыбаева шаар апа да пенсиясынын 500 сомун чегергенин, кыргыз күрт жатагынан кийин Петровко айылынан 27 күрт көчүп кеткенин Москва райакиминин орун басары Елена Бризова билдиргенин маалымдады. Аталган гезит бүгүнкү санына саясий куугунтукка каршы комитеттин төрагасы Топчубек Тургуналиевдин кыргыз улутунун тарыхый тагдырын талдоого алган «Улуттун убалы кимге?» аттуу макаласын жарыялады. Белгилүү саясатчы макаласынын корутунду бөлүгүндө Акаевта, Бакиевта элдинесинде жакшат менен калып, Бали президент болуп турганда элди, жерди ыйык сактады, калктын турмуш деңгээлин көтөрдү, адилеттикти, демократияны орнотту деген бийик баа менен даңазаланып калууга шаасы бар болучу. Бирок өкө тең тарыхый вазифаларын аткарышкан жок. Адилеттиктен тайышты. Биринчиси авторитардык үй бүлөлүк бийлик орнотту, экинчиси андан ары кетти. Тоталитардык диктатура, саясий репрессия заманын алып келди. Кыргызстан ата-бабалары миңдеген жылдар бою жанын сайып, канын төгүп ыйык сактап келген керемет жерлерин канталамай кылдырды. Сатты, элди атты, адам эркиндигин тепседи. Мамлекеттик уурулукту дүйнөдөгү эң алдыңкы орунга чыгарды. Сайпана бапиш саясат жүргүзүп, катын бала чакасына шулуун шүмшүктөргө башкартты. Кыргызстанды дүйнөгө шерменде кылды деп жазып чыкты. Улан кесип баяндамабыздын биринчи бөлүгү соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Гесттердин жаңы сандары менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырып өттү. Ушул эле баяндамабызды сиз биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Кочкордо бир айылдын тургундары тер иштеткен кыргыз кытай ишканасынын жабылышын талап кылышууда. Алар ишканадан бөлүнгөн химиялык зат аралаш таштандынын ден соолукка жана айылына чөйрөгө тийгизген таасирине нааразы. Бул программабыздын алдыңкы жарым саатында биз токтолочу темалардын бири. Азыр саат 7:30 назарыңызда акыркы кабарлар. Алар менен Бишкек студиясынан Аманбек Дилденбай тааныштырат.
Кыргыз өкмөтү менен АКШ өкмөтүнүн ортосундагы Бишкек шаарында 2009 жылдын 22 июнда кол коюлган Манас эл аралык аба майданынан транзиттик ташуулар борбору тууралуу макулдашууну ратификациялоо тууралуу мыйзамдын долбоору бүгүн Жогорку Кеңештин отурумунда каралат. Америкалык аскерий базаны Кыргызстандан чыгаруу кыймылынын координациялык кеңеши бүгүн парламент депутаттарына транзиттик борбор түзүү келишими жөнүндө мыйзам долбоорун колдобоону өтүнгөн кайрылуу таратышат. Бүгүн Жогорку Кеңеште Чүй областынын Москва районундагы Петровка айылында болгон окуяларды иликтөө боюнча убактылуу депутаттык комиссиянын маалыматы угулат. Анда убактылуу депутаттык комиссиянын төрагасы Сергей Попов баяндама жасайт. Медиа өкүлчүлүгү Бишкек шаардык сотунун Учур гезитине чыгарган чечимине тынчсыздануусун билдирди. Алар сот тарабынан басылманын укугу бузулуп, аларга карата Жарандык кодекстин 16 беренеси туура эмес колдонулган деп эсептейт. Аталган гезиттеги макала үчүн Жанат мейманканасы басылманы сотко берип, буга чейин Бишкек шаарынын район аралык соту Учурду 3 миллион сомго айыпка жыккан. Бүгүн белгилүү коомдук жана мамлекеттик ишмер Темирбек Кошоевдин сөөгү аларча көрсөтөнүнө коюлат. Аны акыркы сапарга узатуу тажиясы опера жана балет театрында өткөрүлөт. Темирбек Кошоев 23 июнда 78 жаш курагында мезгилсиз дүйнөдөн кайтты. Эми эл аралык жаңылыктардан. Чоң сегиздин жыйынына чакырылган Иран ага келбей турган болууда. Чоң сегиздин тышкы иштер министрлеринин Италияда бүгүн башталып жаткан жыйынына чакырылган Ирандын чакырыкка тоотпогон мамилесин көргөзүүсү батыш менен тек арандын мамилеси кайра чыңа алган учурга туш келип жатат. Чоң сегиздин тышкы иштер министрлеринин бүгүн башталып жаткан жыйынына катышуу планы жок экендигин Ирандын тышкы саясий мекемесинин жетекчиси Манучекер Маттаки билдирген. Жакында президенттик шайлоонун жыйынтыгы бурмаланды деп эсептеген демонстрацияга күч колдонуусун батыш өлкөлөрү Иранды айыптап чыккан болчу. Ирактын баш калаасында жарылуудан 70 адам каза тапты. Жарылуу Багдаддын шииттер басымдуулук кылган Садр шаар районунда базарда орун алды. Кабарларга караганда дагы 100 ашуун адам жаракат алган. Бул Иракта акыркы бир ай ичинде болгон 3-үнчү ири жардыруу. Кыскача жаңылыктар топтому ушундай болду. Улан кезекти кайрадан өзүңүзгө узаттым.
Рахмат, кабарлар менен Аманбек Дилденбай тааныштырды. Азыр бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат микрофондо Алия Абдыкадырова.
Бүгүн 25 июнда түнкүсүн өлкөнүн айрым жерлеринде күндүзү тоолуу аймактарда гана өткүнөтү күн күркүрөйт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 4-9, кээ бир жерлерде 14, ысык көл дубанында 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Ош, Жалал Абад, Чүй дубандарында 28-33 даража, Талас, Баткен облустарында 27-32, ысык көл өрөөнүндө 19-24, Нарын жергесинде 20-25 даражага ысыйт. Борборубуз Бишкекте жамгыр жаашы ыктымал, батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы 30-32 даражага жылыйт деп билдирет Кыргызстандын синоптиктери. Алият Кадырова, Бишкек.
Таң казатты, угуп жатасыз, берүүсү улантабысын. Кыргыздардын байыртан келаткан тарыхы, андрон урууларынын катарына кирген сактар, арийлер менен тектештеген академик Елена Кузьмина бир топ фундаменталдуу эмгектеринде ырастаган. Кыргыз тарыхындагы индо-иран катмарыда али кеңири изилдөөгө муктаж. Мына ушул тарыхый проблеманы өмүр бою иликтеп келаткан академик Елена Кузьмина Азаттыктын студиясына келип аңгеме куруп берди. Аны менен кабарчыбыз Бекташ Шамшиев маектешкен.
Елена Ефимовна, кийинки кыргыздардын байыркылыгы алардын сакусундардан таралгандыгы, арийлер менен тектештиги жөнүндө арбын кеп болууда. Ушундай болжолдордун реалдуу негизи бар деп айтса болобу?
Ну, безусловно, есть. Это доказано археологически.
Албетте негизи бар. Ал археологиялык изилдөөлөр аркылуу далилденген. Себеп дегенде биздин эрага чейинки 4000 жылдыкта, ошонун соңунда 3000 жылдыкта Евразия талааларында Дунайдан Алтайга чейин көчмөн калктардын ири жалпылыгы күн кечирген. Алардын бир бөлүгү Азия талааларынын Оролдон Алтайга чейинки аймагында андрон уруулары жашашкан. Алар дүйнөлүк цивилизацияда өзгөчө чоң роль ойногон. Муна ушул андрон урууларынын урпактары сактар болушкан. Сактар азыркы Кыргызстан аймагында жашашкан. Борбордук Азиядан келген кыргыздардын бабалары сактар менен аралашып кеткен. Бул өзү кагылыш сүргүнсүз аралашуу болгон. Анын негизинде кыргыз этносу, кыргыз эли пайда болгон. Ошондуктан андрон же тагыраак айтканда сак компоненти кыргыз курамында сөзсүз бар. Бул археологтор изилдеген материалдык маданияттан, эки этностун өз ара карым-катышынан өзгөчө байкалат. Бул илимий болжолдун олуттуу негизи бар. Мен бул теманын үстүндө кыйла жылдар иштегем. Ошон үчүн андрон уруулары менен сактардын индо-ирандык негизи бекем илимий негизде ырасталган. Мен индиялык Ригведа менен ирандык Авесталардын тексттеринин негизинде ушул бүтүмгө келип отурам. Материалдык маданияттын бардык негиздери индо-ирандык жазма эстеликтерде жазылып калган. Алар Орто Азиядагы андрон маданияты менен окшошуп кетет. Андрон ажайып эстеликтери Кыргызстандын көп жерлеринде кезигет. Тянь-Шандагы бийик туу арасындагы көрүстөндөр Орто Азиядагы эң алгачкы катталган эстеликтер. Бул өзгөчө маанилүү нерсе. Анткени ал ошол кездеги цивилизациянын кыйла алдыга жылганын көрсөтөт. Ананда ал Тянь-Шанда андрон уруулары жашаганын билдирет. Бул жерде байыркы ташка тартылган сүрөттөр бар. Жылкылар менен дөңгөлөктүн, айрыл өркүштүү төөлөрдүн сүрөттөрүн биз Индиядан да көрөбүз. Бул дагы индо-иран болжолунун пайдасына кетчү болжол. Канааттануу менен айта кетчү дагы бир сөз, мына ушул индо-ирандык тек жөнүндөгү менин Лейспекте чыккан китебим үчүн ирандыктар жөнүндөгү мыкты эмгек катары эл аралык сыйлыкка арзыды.
Я получила международную премию «Лучшая книга об истории иранцев».
Елена Ефимовна, кыргыз тарыхынын Орто Азиялык катмары жөнүндө айттыңыз. Ананда биздин тарыхта Энесай Доору деген катмар бар. Бул экөөнүн ортосунда байланыш барбы?
Это проявляется в том, что киргизский этнос появился на территории, ранее занятой саками.
Бул кыргыз этносунун мурда сактар ээлеп келген аймактарга киришинен көрүнөт. Эки этнос мына ушул Кыргызстан аймагында жуурулушуп кетишкен. Азыркы кыргыздардын материалдык рухий маданиятында мына ушул эки маданиятка тиешелүү өзгөчөлүктөр сакталып калган. Кыргыздарда байыркы инди сактардын айрым белгилери сакталып калганын азыр антропологдор илимдин жаңы жетишкендиктеринин негизинде аныктап жатышат.
Новейшим методом исследования антропологов.
Илимдин жетишкендиги мурда айтылып келген болжолдордун чын экенин далилдеп бере алат. Анткени менен азыркы кыргыздардын индо-ирандык тамыры менен байланышын көрсөтө ала турган материалдык белгилерди айта аласызбы? Ошондойлор материалдык маданиятта кездешеби?
Конечно, есть, потому что киргизы были одним из тех народов.
Сөзсүз бар. Анткени кыргыздар жаңыча, чынында да башкаларга окшобогон өзгөчө маданиятты жасаган азганакай элдердин бири. Бул дүйнөлүк цивилизацияга кошулган кыргыз элинин маанилүү салымы. Себеп дегенде ал адам жашоосунун мейкиндеринин кеңейишине шарт түзгөн. Анын бири Индияга кетип, экинчи бөлүгү бийик тоолуу Тянь-Шанды өздөштүрүп калган. Дагы кыргыздардын ата бабалары ат минүүнү өздөштүргөн калктардын бири болушкан. Ат үстүндө уруш салуунун жаңы тактикасы өздөштүрүлгөн. Сактар менен скифтер ат үстүндө душманга жаатышкан. Бул кол салуунун натыйжалуулугун бир канча эсе көтөргөн. Аскер ишиндеги бул революция байыркы чыгышка тараган. Кийин көчмөндөр алдыңкы Азияга келишкенде уруш жүргүзүүнүн мына ушул тактикасын колдонушкан.
Вели там эту новую прогрессивную тактику боя.
Елена Ефимовна, арийлер жөнүндө кеп кылып кеттиңиз. Алардын кыргыздар менен сырт түспөл жагынан окшоштуу барбы? Сиздин илимий изилдөөңүзгө негиз берген мына ушул кыргыз, ирандык, индиялык тектештикти ырастап бере ала турган сырткы окшоштуктарды айта аласызбы?
Современных киргизов и индийцев Нет.
Азыркы кыргыздар менен индиялыктардын сыр түспөлүндө эч кандай окшоштук жок. Анткени менен ген аркылуу билинчүү генетикалык окшоштук бар. Азыркы генетиканын жетишкендиги аркылуу илимпоздорго ар кыл элдердин кантип чыгышын аныктоо мүмкүнчүлүгү ачылды. Кыргыздар менен байыркы сак урууларынын тектештиги мына ушул илим жолу менен аныкталууда.
Вот индоиранского пласта в их культуре.
Сиздин эмгектериңиздин бири скифтер менен бактериялыктардын мифологиясына арналган. Булардын кыргыз өнөрү мифологиясы менен жалпылыктары окшоштуктары кезигеби?
Вы знаете, я писала скифы в собирательном смысле слова.
Мен скифтер дегенде жалпы аталышты эске алып жатам. Анын ичинде сактар да бар. Анткени гректер өзүнө кошуна турган ирандык урууларды скифтер деп аташкан. Байыркы персиялык булактарда чыгыштагы урууларды сактар дешкен. Ошондон скиф деген жалпылама ат Дунайдан Алтайга чейинки аймактарда жашап турган уруулардын баарынын аталышы катары колдонула берет. Мен ирандык сактардын тарыхый семантикасын изилдедим. Ошондой эле көчмөндөрдүн өнөрүндө кездешкен айбанат стилинин тек жайына токтолгом. Бул стилдин чыгышы тууралуу эки болжол бар. Биринчиси боюнча ал Киев Украинасынан чыккан делсе, экинчи болжол боюнча ал Сибирден чыкканы айтылат. Азыр ошентип айбанат стили боюнча талаш жүрүүдө. Оймо чимелерге кандай маани мазмун катылганын иликтеп чыгуу кызык. Маселен, момундай сюжетти, кыйно сценасын алып көрөлү. Буканы жырткычтар тегеректеп тыткылап жатышат. Көрсө жырткычтардын аты жылдыздарга берилген экен. Алар асманда жазгы күн менен түн теңелген чакта букачар жылдыздын жанынан көрүнүшөт. Күн менен түндүн теңелиши байыркы индоевропалык элдердин чоң майрамы катары белгиленген. Кийин ал башка элдерге да таралган. Бул символ кыргыз өнөрүндө эмдиге чейин сакталып келатат.
И вот этот символ остается в искусстве и Киргизии до сих пор.
Урматтуу угарман, сиз академик Елена Кузьмина менен Бишкектеги студиябызда өткөрүлгөн интервьюну угуп жатасыз. Кабарчыбыз Бекташ Шамшиев уюштурган маектин алдыдагы бөлүгүндө кыргыздардын индоирандык тектеш тамыры, Евразия мекенине ээлеген байыркы андрон урууларынын катарына кирген сактар арилер менен аралашуусу жөнүндө сөз жүрмөкчү. Азыр назарыңызда маектин ошол экинчи бөлүгү.
Тилине эфимунда кийинки кездери мамлекеттик деңгээлде көчмөн цивилизацияга кызыгуу күчөп баратат. Адамзат цивилизациясына көчмөндөр кандай салым кошту? Ушуга бир аз токтоло кетсеңиз.
Могу сказать об этом с большим удовольствием и с большой уверенностью, потому что...
Муну мен кайталап айтуудан тажабайм. Менимче анын үч мейкини бар. Биринчиси Токой аймагында жашагандар. Ал жерде балык кармоо менен аңчылык жакшы өнүккөн. Анын жанында талаа түздө жашаган көчмөндөр турушат. Тоого жакын, экологиялык таза чарбага негизделген кайталангыс турмуш дал ушул жерде. Көчмөн цивилизациянын жаралышына шарт түзгөн экологиялык текче деп койсок болот. Бул маданият тарыхында өзгөчө орду бар ири салым кошкон цивилизация. Миңдеген жылдар алар көчүп конуп жүрүүнүн эң алдыңкы ыкмаларын табууга жетишкен. Экологиялык факторду эсепке алган боз үйдү жасашкан, ылайыктуу кийимдерди жасашкан, шым, күрмө, калпак, тиберхаут деген уруулардын аты калпак менен байланышкан. Ал кийин кыргыздарга көчүп өткөн. Кыргыздардын майрамдык каада салттары, сак доорунан калган кыргыз аялдарынын асем кийимдери, мындай салттуу экологиялык шарт жагдайга ыңгайлашкан кийимдер талаа түздө жашаган көчмөндөрдүн бийик өнөрүнөн чыккан. Бул жерде кыргыздардын өзгөчө салымы жөнүндө айткым келип турат. Жетисуу кыргыздары Улуу Жибек жолунун миң жыл мурда эле алгачкы негизин салып коюшканы эми аныкталууда. Улуу Жибек жолу аркылуу байыркы дүйнөдө эң ири маданий карым катыштар жүргөн. Кыргыздар темир буюмдарды жасашкан, аларды Шинжанга таратышкан. Жетисуудан темир буюмдар менен жылкылар Шинжанга сатылып турган. Кыргыздын айтылуу жылкылары Шинжан аркылуу Кытайга кеткен. Аны кытайлык мифологиядан да кезиктиребиз. Улуу Жибек жолу кыргыздардын дүйнөлүк цивилизацияга кошкон эң ири салымдарынын бири.
Шелковый путь – это большой вклад киргизов в историю человечества.
Бизде айрым инсандар кыргыздарга 6000 жыл болгонун айтып келишет. Сиз тарыхты жакшы билесиз. Кыргыздар канча жашты деп айтсак болот?
Ну, во-первых, о шести тысячах лет не может быть речи вообще.
Биринчиден 6000 жыл тууралуу кеп болушу да мүмкүн эмес. Бул жерде маселени экиге бөлүп алуу керек. Дүйнө элдеринин ностратикалык чыгыш теги тууралуу болжол бар. Дүйнө калкынын кыйласын ностратикалык уруулар тобу түзөт. Бул индоевропалыктар, түрктөр, монголдор, буларга жапандар менен кытайлардын бир бөлүгү, Ошондой эле Кавказ элдери кирет. Эң байыркы заманда качан жана кайсы жерден бул жалпылык башталганын тактоо кыйын. Тарыхтын түпкүрүндө калып кеткен бул жалпылыктын кандайлыгы тууралуу археологиянын так маалыматы жок. Ал эми суроонун өзүнө келсек, жана сөз башында айтып кеткен кыргыздардын индо-ирандык тектештиги 3000 жылга барып такалат. Так санын эч ким айта албайт. Археологиялык казуулар жүргүзүлгөн кабрлардын айрымдары биздин доорго чейинки 1500 жыл мурда экени белгилүү. Бирок бул кыргыздардын өзүнчө этнос катары калыптанышын түшүндүрбөйт. Кыргыздар этнос катары орто кылымдардын башында Орто Азияга келишкен. Орун алмашуунун так мезгилин аныкташ кыйын. Ириде жазма эстеликтерде качантан баштап белгилене башташын тактоо да мүмкүн эмес.
В письменных источниках, так что основываться надо на данных хроник.
Элен ФМ-на кетиресиз, улам соңку суроодо эле кайта суроо узатып жатам. Азыр кандай изилдөөнүн иштеп жатасыз?
У меня планы написать с Владимиром Михайловичем Плоских популярную книжку.
Азыр мен кыргыз окумуштуусу Владимир Плоских менен биргелешип Евразия талааларынын тарыхы тууралуу китеп жазганы жатабыз. Сактар, арийлер проблемасына токтолмокчубуз. Ананда мени бул жакка чакырган кыргыз борборуна ыраазычылык билдиргим келет. Азыркы турмушун көрүү да мен үчүн кызык.
И посмотреть памятники древние, которыми я занималась.
Элен ФМ-на арийлер жөнүндө кеп кылдык. Алардын өзгөчөлүгү эмнеде?
Я думаю, что абсолютно ошибочно немецкая трактовка слова арий.
Арий деген сөздүн немисче чечмелениши таптакыр туура эмес деп ойлойм. Аны Нюрнберг сот процесси да ырастаган. Нукура арий деген сөз татыктуу адам, топуктуу адам дегенди түшүндүрөт. Боорукерлик менен чынчылдык арийлерде баарынан жогору коюлган. Негизи арий чынчыл болгон. Аны биз Авеста менен Ригведа мифологиялык тексттеринен билебиз. Сырт келбети жагынан алардын бою узун, чачтары сары, көздөрү көк болгон. Андай адамдар кыргыздардын арасынан да жолугат. Алар бойлуу, күчтүү, чоң мурун, көздөрү бакырайган кишилер болгон. Азыркы кыргыздардын этникалык белгилери көбүнесе моңгол түспөлдөшүп кетет. А бирок гени менен сырт түспөлүндө арийлердин белгиси кыргыздарда деле сакталып калган. Индиялыктардын арасынан көзү көк, сары жүздүү адамдарды учураттым.
Хотя они прожили там уже 3 с лишним тысячи лет.
Биздин студияга келип куруп берген маегиңиз үчүн чоң рахмат. Кадырлуу армандар, сиздер академик Элена Кузьмина менен болгон маектуктуңуздар. Таржыманын текстин кесиптешим Фатима Абдалова окуп берди. Аңгемени уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Таң Азаттыкты угуп жатасыз. Бишкекте саат 7:46. Манас майданында кыргыз жана акш өкмөттөрдүн мурдагы аскерий базанын ордуна транзиттик борбор түшүнү караган келишими бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында талкууланмакчы. Бүгүн президенттик шайлоодогу үйтөнөктүгүнүн 8-күнү Бириккен элдик кыймылдын бирдиктүү талапкери Алмазбек Атамбаев бүгүн Нокат районунда шайлоочулар менен жолугушуп, андан ары Баткен жергесине сапар тарттары күтүлүп, ал эми Акшумкар партиясынын президенттик талапкери Темир Сарий бүгүн Ысык Көл облусунун Аксуу районунда жана Кара Кош шаарында жолугушууларды өткөрөт. Чоң 8-нчи жыйынга чакырылган Иран ага келбей турган болууда. Чоң 8-нин бүгүн Чыгыш иштер министрлеринин бүгүн Италияда башталып жаткан жыйынына катышуу планы жок экендигин Ирандын тышкы саясий мекемесинин жетекчиси Ману Чекер Маттаки билдирген. Мындай билдирүү Иран менен Батыш Түрк мамилеси кардан чыңалып турган учурга туш келди. Ирак башкасы Багдаддагы жарылуудан 70 адам каза тапты. Бул Иракта акыркы бир ай ичинде болгон үчүнчү ири жарылуу жана ал АКШ аскерлери Ирактын шаарларынан чыгарыларына бир аптанын аз убакыт калганда болду. АКШ соңку террордук чабуул аскерлерди чыгаруу планына таасир тийгизбей тургандыгын билдирди. Казакстанда интернетти көзөмөлдүү күчөтүүнү караган мыйзам кабыл алынды. Казак парламенти документти акыркы окуудан кечээ жактырды. Булар соңку жаңылыктардын айрымдарынын учкай мазмундары. Нерүзем кайра жерликтүү окуялар күндөрүгү менен улантабыз. Кочкор районунун Семизбел айылдык округуна тиешелүү Каратоо айылынын тургундары тери иштетүүчү кыргыз Кытай биргелешкен чакмак дары ишканасын жабууну талап кылып 15-нчи июндан бери нааразылык акциясын өткөрүшүүдө. Экологиялык эрежелерди сактабайт деп ишканага доомат койгондор Кочкор Семизбел кум төө айылдарын туташтырган авто жолду тосуп жатышат. Азыр назарыңыздарга окуя болгон жерден нарындагы кабарчыбыз Жаркын Ибраева уюштурган репортажды сунуш кылабыз.
Биз барганда жол тоскондор нааразычылыктарында саясий чакырыктар жок деп кеп баштакышкандары менен аттарын айтышкандан алгач тартынышты.
Политический эч кандай
мүдөсү
жок, мен айтам. Эч мактап койбойм. Мына менин атым Темир, тургунумун Кара Тоайдын. Жамы эл турат моу жерде. 3 күн болду, күнү түнү туруп атам. Моу өйдө деңгээлде посттун жанагы ат коп чыгып куюлат.
Атым чүкөй. 10 баланын энеси Маткурай эне мен айланайын. Ушул Кара Тоодо жашайм. Балдарымдын ден соолугу да начарлап баратат. Мен болсо мейли эле. Кийинки балдарыма чатак болуп атпайм.
Саясат менен ишибиз жок. Могу жерден гана ушул болгону элге ушунчалык убал болуп кетти.
18 жылдан бери ушул жерде иштетип атат почту. Андан чыккан химикат зыяндын баары бизге келип атат. Корточканы ачпай эле кайра жабабыз.
Кара Тоо айылында таза суу жок, андыктан жер алдынан суу ичишет. Натыйжада сасыган сууларды ичип жатышат.
Таза суу жок да. Качалка менен мындай бир сууга жеткенде ошол менен арабыз да. Кеген ошол деңгээлине сиңип атпайбы, анан суу баягы бирдейди булганып көрүп атат. Жээмде кыдырбайт.
Чакмак дарыянын дамбалары турган жерлерде бак дарактар соолууда.
Асан кожо шай пенсионердин ушу Кара Тоо айылында жашоосу. Мен оорутум бар. Бед эсептинде беде деген андамда бир чыгат. Мен калпачы болсом азыр барып комиссияны карасаңар да болот. Экинчиси мен ошол оорутту алганда 40 терегини жанагырак теректер тиккен. Бүт куурады. Алыбыз келбейт атат. Фамилия бир чоң басып коет. Биз өтүнөбүз,
өтүнөбүз.
Эми болгон эчтеке келбейт.
Жол тоскондор жүздүн тегерегиндеги адамдар экен. Жолду ачтырып, ишканадан чыккан суулар сакталган дамбага жол алдык. Көлөмдөрү кадимки орто мектептин спорт алаларындан да чоң болгон 4 дамба казылыптыр. Сасыгына чыдап болбойт. Биз ээрчиген айылдын тестер балдары сасык эчтеке эмес, биз ушуларды ичебиз дешти. Биз дамбанын алдына салынганбы, айтор желин баштыктар эрип суу үстүндө калкып жүргөнүн көрдүк. Сонун өңү кочкул кылып айланасы чын эле какыраган талаа. Айыл элин айтымында бул жерлерде мурда эгин тегин айдалып түшүм жакшы болчу экен. Жерге сиңбеген уулуу химикаттар кошулган суу ачык боюнча суга тарыктарына кошулат. Дамбанын жанында көмбөгөндөргө узакка туруу мүмкүн эмес экен. Биз ишкананын өзүнө жол алдык. Эшик тоскондор ачып беришти. Жанындагы айылдыктар кетпесе өрттөйбүз деп жатышты аларга.
Турбаларды алыш керек.
Бар жерлер өрттөш керек.
Мурунку кой сарайда жайгашкан ишкананын биз ачык сарайларын көрдүк. Териштетүүчү ишкана шартсыз кантип иштегени белгисиз. Жей көчүрүп кеткенби буга чейин жабык 2-3 сарайында эл айткан иштетилген көк тери ченемсиз ийилип жыттанып турат. Ал жерде бизге жолугуп жүн иштетем деген Кытай жараны Муса ажы элдин көтөрүлгөнү туурагу дейт.
Жүнү жыдырып, сортуга айландырып айла кылып иштейм да. Бунун билмейм да. Жытынып атып аны. Туга элдерине айтканым да. Чоңлар эмне деп айтып биз эмне буякта.
Эшик тоскон сабыр аттуу адам биз оорубай эле турабыз да. Жапса жабылат, инвестордун башы оорубай эле кетип калат дейт.
Мен деле билет элем да ооруган. Буякта жашагандар эч ким иштеп аткандар оорубайт, тетиги чет жактагылар ооруат. Эч кандай справка менен доказать этиле алган жок. Эми бул эрте менен бир кезде кечиккен ал бир жыт келет. Чын эле ачыш керек. Мейли жапса жапсын, бизге кызыксыз эле жакса. Главное баягы инвестор келди.
Нарын эркин экономикалык аймагынын башкы директору Дүйшөн Ырсалиев өткөн жылдагы экологдордун чечимин аткарып жаңы эле иштегенбиз дейт.
17 жыл болду мунун иштегенине. Былтыртан бери эле ушул вопросту көтөрүшүп комиссия түзүлүп облыстын предписание берилген. Анын баары тең жазалып бүтүп мына деп жаңы баштаган.
Жалаң экспортко тери кетирген ишкананы жабуу уюштурулган иш болушу мүмкүн.
Бирөөлөр уюштурганго жана расходту чыгарып алып эле транспаранттар жазып чыкпайт эле да. Сезон убагында буякта 1,5 000 кишиге чейин иштечү. Айлыгы стабильный алышчу. Булар тери жууп анан экспорт жалаң экспорт иштечи да Кытайга Россияга кетиришчү.
Деген Ирсалиев алардын ким экендигин айта алган жок. Бул иш башталганда түзүлгөн облустук комиссиянын төрагасы губернатордун орун басары Ирлан Сапарбаев ишкананын ээси ишкер Урмат Кадыркулов элге келип ишкананы бир жумада жаап көчүрүп кетем деген тил катын нотариустан өкмөлөндүрүп берди дейт.
Элге хозяин Урмат кагазчасы берди. В течение недели закрою и в течение недели начну вывоз оборудования. Мы подтвердили все вот заключения во главе меня, экология, Востокэлектро, Янавашкалар. Анан азыр болсо все полностью жабалыбыз. Востокэлектро предписание берип за нарушение обесточили уже все жок аларда.
Анын айтымында ишкана кеткен соң казылган дамбалар рекультивациядан өтөт.
Алардын баары ичиндеги калдык таштандыларды рекультивация кылат. Изучать этип, может быть, создадим комиссию, рабочую группу, она документы алып чыгабыз. Это помните, рецепты кытайлыктар через бөлүп через сот. Я так про них думаю, что они сами уже сотка жетишпейли, согласно закону, өздөрү рекультивация кылып берет.
Биз эл тараптабыз, экологиялык нормаларды сактабаса, жалпы эле Нарын облусунда Кошкор районунда өндүрүштөр аз болгонуна карабай жабылышы керек деген пикирин бизге телефон аркылуу билдирди Сапарбаев. Ал эми нааразычылыкка чыккандар болсо, бир жума ичинде, тагыраак айтканда 28 июнга чейин сот аркылуу ишкананы жаптырып, көчүртүп кетиңиздер, ошого чейин күтөбүз. Болбосо кайра нааразычылык акцияларыбызды баштайбыз деген маанайдагы билдирүүлөрүн Рай кеңешке жана Рай прокуратурага билдирдик деп кабарлашты. Берүүнү даярдаган Жаркын Ибраева.
Таңкы Азаттыкты угуп жатасыз. Бүгүн 25 июнь, быйылкы жылдын 176 күнү, жыл аяктарына 189 күн бар. Тарыхтагы бүгүнкү айрым окуялардан 1916 жылкы көтөрүлүш кыргыз тарыхындагы кайталангыс окуялардын катарына кирет. Кыргыздардын Кытайды көздөй качуусун алып барган бул мүшкүл иш Орусия падышасынын 1916 жылдын 25 июнь күнү чыгарган жардыгынан улам башталган. Анда падышанын жардыгына ылайык Түркестандан жашы 19-43 аралыгында эркектерди фронттогу оорук иштерине тартууга буйрук берилген экен. Кыргыз СССР жогорку кеңешине биринчи шайлоо 1938 жылдын 25 июнунда өткөрүлгөн. Шайлоо комиссиясы чыгарган жыйынтыкка ылайык жогорку кеңеш депутатына биринчи депутат болуп, номер 16 Фрунзе шайлоо округунан анда Иосиф Сталин шайланыптыр. Айтылуу дарыгер Иса Акумбаев 1948 жылдын 25 июнунда Москва шаарында докторлук диссертациясын жактаган. Анын диссертациясы Чүй өрөөндөгү эндомикалык богок деп аталган. Автордун диссертациясы адистердин колдоосун таап, Иса Акумбаев кыргыздын медицина боюнча биринчи илим доктору болуп калды. Эл аралык турмуштан 1950 жылдын 25 июнунда Түндүк Корея Түштүк Кореяга кол салып, Корея жарым аралында 3 жылга созулган согуштун башталышына жол ачкан. 1967 жылдын бул күнү биздин дүйнө деп аталган телепрограмма алгачкы ирет дүйнө боюнча түз ободо көргөзүлгөн. Дүйнөнүн 14 өлкөсүнөн тартылган ал программа сателлит аркылуу 5 континенттин 31 өлкөсүнө таратылган. 1991 жылдын бул күнү акыркы советтик аскер ал кездеги Чехословакиядан чыгып кеткен. Ал эми Словения менен Хорватия Югославиядан көз карандыгын жарылашкан. Булар тарыхта ушул 25 июнь күнү орун алган айрым окуялар. Ушул күндөр Испаниянын Севилья шаарында өтүп жаткан ЮНЕСКОнун 34-чү сессиясында Сулайман Тоо тарыхый жай дүйнөлүк маданий мурастардын катарына кошуу маселеси кайрадан каралмакчы. Бул кезге чейин Кыргызстандан жөнөтүлгөн документтерди ЮНЕСКО 2 рет оңдоо үчүн кайра артка кайтарган болчу. Кабарчыбыз Фатима Абдалова баяндайт.
Маданият министри Султан Раев Испаниянын Севилья шаарында 24 июнда башталган ЮНЕСКОнун 34-чү сессиясына катышып жатат. Сессияда министр Раев Сулайман Тоо этнографиялык комплексин дүйнөлүк маданий мурастардын катарына кошуу боюнча документтерди сунуштамакчы. Эгер сунушталган кагаздар туура болуп кабыл алынса, Сулайман Тоо дүйнөлүк тарыхый мурастардын катарына кирген Кыргызстандагы алгачкы эстелик болуп калат. Бул тууралуу Азаттыкка маданият жана маалымат министрлигинин басма сөз катчысы Мамасалы Апышев маалымдады.
Анан бул жерде мындай маселе каралат да, баягы Сулайман Тоонун дүйнөлүк тарыхый адамзат мурасы деген немеси бар экен да, номинациясы. Ошого киргизгенге аракет кылып отпайбыз биздин министерство 2 жылдан беричи. Сохранение боюнча тиги бул алар бизге айрым документтерди доработка кылгыла деп кайтарган болчу да былтырчы. Ал турган президенттин указы да чыккан да былтыр ушул Сулайман Тоо боюнча. Буюрса ошол болуп калышы да мүмкүн. Бул биринчи ошол биздин Кыргызстандын тарыхындагы биринчи ошондой списокко кирген эме болот да эгер болуп калса.
Адистердин айтымында ЮНЕСКО Кыргызстандын айрым эстеликтерин карамагына алууга кызыктар. Ал эми Кыргызстандан барган документтерди ЮНЕСКОнун кайтарып берген себеби Бишкек реставрация мамлекеттик борборунун директору Жумамедил Иманкуловдун айтымында документтердин максаты дал келбегендигинде болгон. Бул жерде документтер мамлекеттик жетекчиликтен да жеке фирмадан да барып, эки тараптын кызыкчылыгы бири бирине карама каршы туруп калган. Карама каршылык асма жолдон улам келип чыккан.
Ошол асма жолу боюнча Ош мэриясы, мурунку мэр Исаков деген Жумадыл, ошол аябай колдогон да. Бунун инициатору бир фирма, частный фирма, сателлит деген. Ошол бир жактан бир Швейцариядан бир жагандан бир ошол бир эмет талаптыр спонсорду. Бирок ошол асма жолду эч ким менен мындай макулдашпай, өздөрү инициатива көтөрүп эле болобу болбойбу, анан кийин бирде Минкультурадан каршы чыкканда өзүнчө бир противостояние болду да. Анан кийин жанагы центр всемирного наследия мынау эмени тизимин түзгөн ЮНЕСКОнун органы ушул жака катып жиберишти алар. Мынау мэрия өзүнчө катып жиберди, сателлит фирма өзүн чыгат жүрүптүр. Бизде Икомос деген бир коомдук уюм бар да, алар да жүрүптүр. Кат ошол асма жол боюнча ушундай ушундай мин культура катышып атат, бул тигиндей мындай деп ар кандай анан мин культурадан эстесинде мындай документтер жиберилген, болбойт, тигилер болот деп ошондой бир 4-5 адрестен кат барганда ошол жака. Ошончо адрестен кат келгенден кийин алар таң калса керек. Кыргызстанда бул жерде мындай эме бийлик барбы, бул башкаруу барбы деп, анткени мындай болбош керек болчу да. А жерге Кыргызстандан өкмөттүн органынан бир эле документ барыш керек да, мына ошондой деп.
Алеми Сулаймантоо боюнча документтердин экинчи ирет кайтарылышы эстеликти коргоо зонасынын өтө кеңейип кеткенинен улам келип чыккан. Жумамедил Иманкуловдун айтымында экинчи ирет жөнөтүлгөн документтеги коргоо зонасына Карасуу районундагы тоолор, алардын чака белдери да кирип кеткен.
Коргоо зоналарын эме кылганда ошондо туура эмес, специалисттерди чакырбай өздөрү жасап туура эме жасап салыптыр да. Туура эмес дегенди эмне айтабыз? Мисалы жанагы охрана зона деген аймак бар, андан кийин буферный зона деген. Ошол буферный зонанын аябай чоң алып алыптыр да. Карасуу районунун айланасында 2-3 тоо бар, орто тоо, керме тоо, ошол тоолордун баарын киргизип салыптыр да, Өзбекстандын чек арасына чейин аябай чоң территория. Буферный зона деген бул жөнөкөй зона эмес, бул буферный зона регламент жазылат да. Мисалы кабаттуу үйлөр курулуп керек, завод фабрика курулбаш керек,
деди Бишкек реставрация мамлекеттик борборунун директору Жумамедил Иманкулов. Бишкектен Фатима Абдалова.
Ушу менен таңкы азаттан бүгүнкү турларыбыздын алгачкы саатын аяктоо алдындабыз. Манас аба майданында кыргыз жана акш өкмөттөрдүн мурдагы аскерий базанын ордуна транзиттик борбор үчүн караган келишим бүгүн жогорку кеңештин жалпы жыйынында талкууланат. Бул соңку жаңылыктардын бири. Таңкы азаттыкты бүгүн мен Улан Алымкулуулу алып баруудамын. Саналуу секундардан кийин биздин кийинки бир сааттык берүүбүз башталат. Азаттык менен бирге болуңуз.